Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 30 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μία σωρός εντοπίστηκε στο σημείο που καίει μεγάλη φωτιά στο δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Η φωτιά πλησιάζει σε σπίτια. Μία γυναίκα εγκαυματίας παρελήφθη από το ΕΚΑΒ. Σε ύφεση η φωτιά στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας. Κατέρευσε τετραόροφη πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Βρέθηκαν οι τέσσερις για τους οποίους υπήρχαν φόβοι ότι μπορεί να είχαν εγκλωβιστεί. Οι έρευνες για τα αίτια της κατάρρευσης συνεχίζονται. Σημειώθηκαν 5 προσαγωγές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι γίνονταν εργασίες ανέγερσης κτηρίου σε διπλανό οικόπεδο. Το κτίριο είχε 7 διαμερίσματα και ήταν όλα κατοικήσιμα. Προτεραιότητα η μείωση του κόστους ζωής, θα ανακατανύμουμε τους πόρους σε αυτούς που τους δικαιούνται πραγματικά, δηλώνει από το Υπουργικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση που κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αδυνατεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και να βάλει κανόνες στην αγορά. Ο Γιώργος Μιλωνάκης επέστρεψε στον Ευαγγελισμό, αλλά όχι ως ασθενής, αλλά για να ευχαριστήσει τους γιατρούς του. «Η επιστήμη σώζει ζωές, σήμερα νιώθω ευγνωμοσύνη», έγραψε στο Facebook. Την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από τον ΣΥΡΙΖΑ ζητάει ο Παύλος Πολάκης. Νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος. Νέος εισαγγελέας, ο Ευάγγελος Μπακέλας. Ισόβια και πολυετής καθήρξη στη μητέρα και στον πρώην σύντροφό της για την κακοποίηση μέχρι θανάτου του τρίχρονου Άγγελου. Και τέλος τους 1.700 νεκροί από τους σεισμούς στην Βενεζουέλα, 45.000 οι αγνοούμενοι, κοντά στους 16.000 οι άστεγοι.
Μέχρι να κατέβουν είχε πάρει 15% κλίση.
Και ήρθε εδώ το παιδί να δει τι γίνεται και ξαφνικά εμείς από το διαδίκτυο είδαμε ότι έχει καταρρεύσει όλη η πολυκατοικία.
Συναγερμός σημάνε στις αρχές μετά την κατάρρευση μιας παλιάς τετραόροφης πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Μέσα σε λίγα λεπτά στήθηκε επιχείρηση διάσωσης της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένους σκύλους για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων. Τελικά τα 7 διαμερίσματα αποδείχθηκε πως ήταν άδεια αφού ένας μετά τον άλλον οι ένικοι έδωσαν σημεία ζωής. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού, ενώ 5 άτομα προσήχθησαν. Συνδεόμαστε με τον Κώστα Νούση για να μας πει περισσότερα και για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Καλησπέρα Κώστα.
Καλησπέρα Θάνο κυρίες και κύριοι, εδώ από την οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, που κατέρευσε το μεσημέρι η πολυκατοικία. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν και οι έρευνες της πρώτης ΕΜΑΚ μαζί με τους δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. Το θετικό είναι ότι δεν εντοπίστηκε κάποιος είτε αγνοούμενος από τους τέσσερις που είχαμε αρχικά από τις πρώτες πληροφορίες, είτε κάποιος άλλος που μπορεί να ήταν επισκέπτης στον χώρο. Άρα δεν υπάρχουν ούτε τραυματίες.
Δεν υπάρχουν θύματα, δεν υπάρχουν τραυματίες, δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι.
Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης, γιατί μιλάμε και για ανθρώπους που σήμερα, ενώ το πρωί είχαν σπίτι, σήμερα δεν έχουν. Τώρα δεν έχουν σπίτι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις έρευνες, ολοκληρώθηκαν από λίγο. Παραμένει εδώ πέρα ισχυρή παρουσία της πυροσβεστικής αλλά και της αστυνομίας στον χώρο. Ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι αλλά και θερμικές κάμερες από drone επιχειρούσαν για να δουν αν υπάρχουν σημεία ζωής. Έχει και ενωθεί η διπλανή πολυκατοικία από την πολυκατοικία που κατέρευσε, από την κατοικήσιμη πολυκατοικία ουσιαστικά. Και αυτό διότι στη βάση της έχει υπάρξει μια πολύ μεγάλη τρύπα, έχει εκκαινωθεί, υπάρχουν μηχανικοί στο χώρο για να δουν αν έχει και αυτή κάποια κλίση ή να δουν αν έχει ζητήματα στατικότητας.
Πώς φτάσαμε, παρακολουθείς τα γεγονότα πολύ στενά και από το πρωί, πώς φτάσαμε στην κατάρρευση?
Να θυμίσω ότι γίνονταν σε διπλανό οικόπεδο εργασίες ανοικοδόμησης οικοδομής. Από ό,τι φάνηκε άρχισε να κλείσει προς τις πολυκατοικίες δίπλα στην οποία χτιζόταν η οικοδομή. Αυτό το αντιλήφθηκαν και οι εργάτες, οι οικοδόμοι που βρίσκονταν. Υπάρχει πληροφορία ότι άρχισαν να χτυπάνε κουδούνια στην πολυκατοικία που κατέρευσε για να μπορέσουν να φύγουν όσοι μπορεί να υπήρχαν μέσα εντός της πολυκατοικίας. Τμηματικά άρχισε να καταραίει, οπότε όσοι ήταν και αν ήταν πρόλαβαν να
δόθηκε χρόνος, έτσι. Υπήρξε ένα μικρό χρονικό διάστημα για τον κόσμο, για τους...
Ακριβώς, γιατί επαντηλήθηκαν ουσιαστικά και από ό,τι λένε υπήρχαν μαρτυρίες που λένε ότι ήδη τα τελευταία 24 ώρα υπήρχαν δονήσεις, υπήρχαν κλίσεις. Υπάρχουν μαρτυρίες από κατοίκους, από ενίκους της πολυκατοικίας. Βεβαίως όλοι αυτοί καταθέτουν στην αστυνομία για να συνθήκει η σχετική δικογραφία. Έχουν προσαχθεί τρεις μηχανικοί και δύο ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας που καταθέτουν και αυτοί στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως για τις συνθήκες κάτω από την οποία, έγινε η κατάρρευση της πολυκατοικίας. Μένουν να δούμε τώρα η έρευνα τι θα δείξει. Στο σημείο παραμένουν και μηχανικοί τοπογράφοι που με μηχανήματα, ειδικά όργανα, βλέπουν και την πολυκατοικία την άλλη, εάν έχει προβλήματα στατικότητας ή κλίση με το έδαφος. Φεύγει η πυροσβεστική, έχει ήδη αναχωρήσει η πρώτη ΕΜΑΚ από το σημείο. Δεν υπήρχαν ευτυχώς εγκλωβισμένοι από αυτή την κατάσταση. Δεν υπήρχε κάποιος τραυματίας.
Είπες όμως κάτι πάρα πολύ σωστό. Το πρωί αυτοί οι άνθρωποι είχαν σπίτι και τώρα δεν έχουν. Και διερωτάται κανείς τι θα κάνει αυτός ο κόσμος, πού θα μείνει.
Το ρεπορτάζ τώρα θα φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι κάπου σε υγείους τους. Μένει και εμείς το ψάχνουμε να δούμε ρεπορταζιακά τώρα που έχει υποχωρήσει όλο αυτό με την έρευνα και το ρεπορτάζ, το αν υπάρχει κάποιος μέσα, να δούμε και πού θα βρίσκονται και πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι εν τέλει από την πολυκατοικία. Δεν το έχω. Δυστυχώς μπορούμε σε επόμενη σύνδεση να το αναφέρουμε.
Όχι, ήταν ένα ερώτημα το οποίο ουσιαστικά θα απαντηθεί στην πράξη. Πρέπει να απαντηθεί στην πράξη. Και τα 7 διαμερίσματα είχαν κόσμο, δηλαδή ουσιαστικά ήταν...
Μιλάμε για μια πολυκατοικία στην οποία διέμενε κόσμος. Ουσιαστικά δίπλα της ακριβώς χτιζόταν.
Ήταν κατοικήσιμα τα διαμερίσματα.
Ναι. Ήταν όλα κατοικήσιμα και τα 7 διαμερίσματα στην τετραώρηση πολυκατοικία ήταν κατοικήσιμα. Δίπλα χτιζόταν και τώρα στην διπλανή από αυτή που έπεσε, στην διπλανή πολυκατοικία από αυτή που κατέρευσε, κοιτάζουν εάν έχει και αυτή ζητήματα στατικότητας. Και αυτό διότι έχει ανοίξει μια μεγάλη τρύπα στην βάση, στο πλάι ουσιαστικά. Γυπνίαζαν οι δύο πολυκατοικίες, οπότε έχει απογυμνωθεί ουσιαστικά η άλλη πολυκατοικία, η οποία παραμένει. Στη βάση της υπάρχει μια μεγάλη τρύπα. Κοιτάζουν οι μηχανικοί εάν έχει κάποια κλίση και αυτή, αν έχει προβλήματα στατικότητας. Νωρίτερα βρίσκονταν εδώ πέρα και από το φυσικό αέριο για να κλείσουν την παροχή, να μην υπάρχει παροχή φυσικού αερίου, αλλά και από τον ΔΔΕ για να βγάλουν, να αφαιρέσουν τα καλώδια τα οποία είχαν κοπεί, για να διευκολύνουν με αυτόν τον τρόπο την έρευνα διάσωσης, εντοπισμού αγνοωμένων που φορεί να υπήρχαν μέσα στην πολυκατοικία. Να θυμίσω ότι οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν για 4 άτομα. Ωστόσο, διαδοχικά ο ένας μετά τον άλλον άρχισαν να δίνουν σημεία ζωής σε ηλικίους τους. Οπότε η εικόνα των 4 έδειξε και ότι δεν υπάρχει κάποιος αγνοούμενος. Οπότε...
Εσείς οι συνάδελφοι έχετε καταφέρει να μιλήσετε με κόσμο που έμενε σε αυτά τα 7 διαμερίσματα, πώς έγινε το κακό, δηλαδή πώς ένιωσα την ώρα, τη στιγμή της κατάρρευσης, ο χρόνος που τους δόθηκε εντός εισαγωγικών για να ουσιαστικά να φύγουν και να εγκαταλείψουν το διαμέρισμά τους. Υπάρχουν τέτοιες μαρτυρίες?
Οι μαρτυρίες που υπάρχουν είναι κυρίως το ότι ακούγανε, γιατί ακούγανε τις προηγούμενες 24 ώρα τους τριγμούς από την πολυκατοικία. Νιώθαν δηλαδή ότι από τις εργασίες που γίνονται δίπλα, ότι κάτι συμβαίνει, ότι κάτι πηγαίνει στραβά στην δική τους πολυκατοικία. Οπότε νομίζω ότι είχαν υποψιαστεί κάτι πηγαίνει στραβά. Βεβαίως δεν είχε υποψιαστεί κανείς ότι θα καταλήξει έτσι όλη
σε ερείπια. Δηλαδή οι εικόνες είναι συγκλονιστικές. Νομίζεις ότι βλέπεις Βενεζουέλα, έτσι?
Η εικόνα είναι παλιές εικόνες, αλλά και Βενεζουέλα είναι παλιές εικόνες που έχουμε βιώσει σε μεγάλους σεισμούς στην Ελλάδα. Βεβαίως εδώ δεν είχαμε σεισμό. Είχαμε μια κατάρρευση πολυκατοικίας.
Και ευτυχώς δεν είχαμε θύματα.
Ακριβώς, και ευτυχώς σε όλο αυτό δεν είχαμε θύματα.
Λοιπόν, Κώστα, να μείνουμε σε αυτά. Κάποιοι είπαν ότι το σπίτι γέρνει και το φώναξαν, δηλαδή βλέπω το σπίτι να γέρνει. Δεν ξέρω αν έφτασαν στα αυτιά σου αυτές οι μαρτυρίες, αλλά τουλάχιστον στο ρεπορτάζ που βλέπουμε και διαβάζουμε υπάρχει αυτή η καταγραφή, ότι υπήρξαν μαρτυρίες που φώναζαν άνθρωποι ότι βλέπουμε το σπίτι να γέρνει. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα στο Earth News Radio 105,8 και τον Γιώργο Πίκουλα μίλησε ο Λευτέρης Αβραμίδης, μέλος του Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, ο οποίος έδωσε και την πιο λογική εξήγηση για το τι ακριβώς συνέβη.
Η πιο λογική εξήγηση είναι να γίνονταν εργασίες εξ καφές σε διπλανό υπόπεδο,
ναι,
να υποσκάφηκε η θεμελίωση της παρούσης της οικοδομής η οποία είχε κατέρευσε. Αυτός είναι ο λόγος, ας πούμε, που...
Να πειράχτηκαν τα θεμέλια, δηλαδή,
ναι,
κατά κάποιο τρόπο.
Να πειράχτηκαν τα θεμέλια. Τέτοιου είδους καταρρεύσεις, όταν δεν υπάρχει σεισμικό φαινόμενο, μπορούν να οφείλονται σε καθίδρυση του εδάφους και απώλεια της θεμελίωσης.
Για το συμβάν στα Πετράλωνα μίλησε και ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Ανδρέας Γραμματικογιάννης.
Οι ενημέρωση που έχουμε είναι ότι γινόταν εργασίες όλο το προηγούμενο διάστημα, για αρκετά μεγάλο διάστημα, σε παρακείμενο σημείο, σε διπλανό οικόπεδο,
ναι,
το οποίο τώρα μένει να ερευνηθεί αν είχαν ληφθεί τα μέτρα ασφαλείας, αν έγιναν όλα έντεχνα και σωστά, mm-hmm, και αν αυτές οι εργασίες επηρέασαν τη στατικότητα της...
Κάτι δεν έγινε σωστά για να γίνει τέτοια μεγάλη ιστορία.
Κοιτάξτε, υπάρχει ένα αίτιο και ένα αιτιατό τώρα, δεν μπορεί να καταρρεύσει.
Μην βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα.
Αλλά να δούμε...
Δεν ήσασταν σε μαρτυρίες των ανθρώπων που ήταν στην ώρα της κατάρρευσης, πώς έγινε, αν σαν σεισμική δόνηση, ας πούμε, τι έγινε ακριβώς?
Νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή πιο πολύ βρεθήκαν σε ένα σοκ.
Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο μεγάλο θέμα της ημέρας. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Δερβενίου, στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Λόγω των πυκνών καπνών αλλά και της κατεύθυνσης του αέρα, η φωτιά απειλεί τα πρώτα σπίτια του δασικού δικτύου της Λιτής και κινείται προς Μελισσοχώρη. Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, εντοπίστηκε η σωρός ενός άντρα σε δασική έκταση σε περιοχή κοντά στον οικισμό Λιτή, ενώ μία γυναίκα έχει υποστεί εγκάβματα και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Έχει σταλεί μήνυμα 112 προς τους κατοίκους της Λιτής να εκενώσουν την περιοχή και να μεταβούν στο γήπεδο. Πάμε στον Φέδωνα Τομόσογλου για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Φέδωνα, καλησπέρα. Πώς είναι η κατάσταση?
Καλησπέρα, Θάνο. Φαίνεται ότι η κατάσταση έχει μία μικρή βελτίωση σε σύγκριση με τις μεταμεσημεριανές ώρες. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σημαντική η συνδρομή από αέρος. Δεν ξέρω αν περνάει και μέσα από το ακουστικό μου αυτή τη στιγμή
ο ήχος του Καναντέρ που περνάει από πάνω μας.
Το ακούσαμε πριν από λίγο.
Είμαστε στο δάσος της Λυτής, έξω από την Λυτή, το οποίο πραγματικά έχει κατακαεί. Δεν έχει μείνει τίποτα σε αυτό το δάσος. Όλα τα δέντρα έχουν καεί, ενώ βλέπουμε από το χώμα να αναβλύζουν αυτή τη στιγμή οι καπνοί. Υπάρχουν και μικροεστίες φλόγας. Η αλήθεια είναι ότι από την ενημέρωση που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο μεγάλο, παρά μόνο εστίες μικρές διάσπαρτες στις
δασκές. Άρα θα λέγαμε ότι η φωτιά έχει τεθεί φέδωνα υπό έλεγχο.
Έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, ωστόσο φαίνεται ότι υπάρχει και ένας αέρας που πνέει αυτή τη στιγμή και αυτό είναι βέβαια πάντα το πρόβλημα σε τέτοιες περιπτώσεις, ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποια θα είναι η δύναμη του αέρα και πού θα μεταφέρει. Και φυσικά υπάρχουν και διάφορες αναφλέξεις, μάλιστα όπως έχουμε πληροφορηθεί από κατοίκους νωρίτερα, και σε οικίες εντός της Λυτής υπήρχαν αναφλέξεις από κουκουνάρια. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν μικρές ζημιές σε κάποιες κατοικίες, χωρίς ωστόσο να καταγράφεται κάτι ιδιαίτερο. Τώρα, όσον αφορά τον νεκρό, εντοπίστηκε έξω από το χωριό της Λυτής, κοντά σε ένα σπίτι που βρίσκεται στην δασική περιοχή. Δεν γνωρίζουμε ακόμη, είναι η αλήθεια, κάτω από ποιες συνθήκες έχασε τη ζωή του αυτός ο άνθρωπος. Για την εγκαυματία να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, έχει μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία της. Νωρίτερα επίσης, και να ολοκληρώσω με αυτό, καταγράψαμε και οι πυροσβέστες οι οποίοι χρειάστηκε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ήρθαν κάποια ειδικά ασθενοφόρα. Ένας πυροσβέστης ένιωσε ιδιαίτερη αδιαθεσία. Καταλαβαίνετε ότι είναι και πολύ δύσκολες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν όλο αυτό το έργο που κάνουν για να είμαστε εμείς βέβαια ασφαλείς. Είναι μεγάλες, ξαναλέω, οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Περισσότεροι από 100 είναι οι πυροσβέστες, 10 είναι τα αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα και φυσικά είναι εκατοντάδες και οι εθελοντές. Ενώ υπάρχει εκένωση σύμφωνα με το 112 και οδηγεί να πάνε όλοι οι κάτοικοι στο γήπεδο, αυτή τη στιγμή στο γήπεδο της Λυτής δεν υπάρχει κανένας. Γιατί όλοι κάθονται είτε κοντά στη φωτιά και προσπαθούν μέσα έχουν να καταφέρουν να περιορίσουν αυτή την φωτιά και να την καταδέσουν όσο το δυνατόν τα γρηγορότερα.
Φεύγανε, ακούμε και τα ελικόπτερα, ακούμε και τα Καναντέρ. Θέλω να ρωτήσω αν έχουν υποστεί ζημιές στα σπίτια, στον οικισμό, αν η φωτιά έχει περάσει στον οικισμό, έχει δημιουργήσει, προκαλέσει ζημιές σε κάποια σπίτια στην περιοχή, γνωρίζουμε.
Σύμφωνα με μαρτυρίες υπάρχουν μικρές φθορές, μικρές ζημιές, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο, όχι κάτι μεγάλο εντός του οικισμού της Λυτής.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Φέδωνα Τομούσογλου για το ρεπορτάζ από την περιοχή του Δερβενίου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και θα πάμε στην φωτιά στην Κόρινθο, στον Άγιο Δημήτριο, που μαθαίνουμε ότι είναι σε ύφεση, είναι πιο ευχάριστα τα νέα από την Κόρινθο. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Κώστα Καντούρη. Του Νίκου Κουντούρη, ζητώ συγγνώμη.
Η φωτιά αυτή εκδηλώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 5 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Δημήτριος. Βρίσκεται κοντά στις Κεχριές. Το πρώτο 112 εστάλι ήταν ετοιμότητας και ενημέρωσης προς τους κατοίκους και το δεύτερο καλούσε όσους βρίσκονται στους οικισμούς Φιλοθέη και Θημαριώνα να απομακρυνθούν προς την Ξυλοκέριζα. Από την πυροσβεστική μου λένε ότι το δύσκολο είναι ότι στην περιοχή επικρατούν πολύ ισχυροί άνεμοι. Εκφράζουν όμως αισιοδοξία χάρη και στη μεγάλη κινητοποίηση που έχει γίνει ότι θα οριοθετηθεί σύντομα αυτή η πυρκαγιά. Δεν απειλεί άμεσα αυτή τη στιγμή οικισμούς και κατοικίες όπως μου λένε. Έχουν κινητοποιηθεί πάνω από 90 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 30 οχήματα από τον αέρα, αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εθελοντές, υδροφόρες της περιφέρειας Πελοποννήσου και δήμων της περιοχής. Εκφράζεται αισιοδοξία ότι θα πάει καλά.
Λοιπόν, αισιοδοξία και καλύτερα τα νέα από την περιοχή της Κορίνθου, στον Άγιο Δημήτριο, στις Κεχριές κοντά, όπως είπε ο καλός συνάδελφος ο Νίκος Κουντούρης. Και αλλάζουμε θέμα. Στο μέτωπο της οικονομίας, η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για την κυβέρνηση, καθώς επηρεάζει άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και παραμένει το κυρίαρχο ζήτημα στην καθημερινότητα των πολιτών. Η αντιμετώπιση της είναι ανάμεσα στις προτεραιότητες της κυβέρνησης, όπως τις παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου σήμερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι συσκέψεις του οικονομικού επιτελείου είναι συνεχείς και με παράγοντες της αγοράς για να μειωθούν οι τιμές στο ράφι. Να ακούσουμε όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός για την ακρίβεια.
Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη, η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς, ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων 2 μηνών, με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο. Και θέλω να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και τα 2.000 προϊόντα, των οποίων οι τιμές είχαν ήδη υποχωρήσει κατά 6% μέσω των περιορισμών που βάλαμε στο ποσοστό κέρδους. Και προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα, έτοιμη να επέμβει, καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Έχουμε όμως εμείς εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα.
Και πάμε να τα δούμε πιο συγκεκριμένα. Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη μείωση τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης επιδιώκει η κυβέρνηση να ισχύσει από τον Σεπτέμβριο, ενώ στο μεσοδιάστημα συμφωνήθηκε με τους αρμόδιους φορείς πάγωμα των τιμών. Πάμε στην αρμόδια συντάκτριά μας, την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει και το ρεπορτάζ για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Πινελόπη.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Δύο είναι τα πράγματα τα οποία συμφωνήθηκαν με τους κοινωνικούς εταίρους, με τους εκπροσώπους της αγοράς, κατά τη χθεσινή σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που αφορά την ακρίβεια. Το ένα είναι ότι παγώνουν οι τιμές τους 2 μήνες του καλοκαιριού, δηλαδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, και από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί η νέα Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την περαιτέρω μείωση των τιμών. Να πούμε ότι τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Ανάπτυξης επεσήμαναν πως αυτό που έχει σημασία για τους 2 μήνες του καλοκαιριού είναι ότι θα διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα οι τιμές στους 2.000 κωδικούς προϊόντων, όπου μειώθηκαν μεσοσταθμικά περίπου 6% λόγω του μέτρου του πλαφών. Αυτό δεσμεύτηκαν και συμφώνησαν τόσο η βιομηχανία όσο και οι προμηθευτές, αλλά και τα σούπερ μάρκετ. Και η μείωση αυτή αφορά όχι μόνο τους 2.000 κωδικούς στους οποίους αναφερόμαστε, αλλά και τα υπόλοιπα προϊόντα. Μάλλον το πάγωμα αφορά και τα υπόλοιπα προϊόντα στις τιμές που είναι σήμερα. Να πούμε ότι από αύριο πάγουν να ισχύουν τα έκτακτα μέτρα που είχαν ληφθεί για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω του πολέμου μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι, πάβει να ισχύει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων των σούπερ μάρκετ, όπως επίσης πάβουν να ισχύει και το πλαφόν που έχει τεθεί στην αγορά των καυσίμων, σε όλα τα στάδια της αλυσίδας της αγοράς των καυσίμων. Στο μεσοδιάστημα, δηλαδή τους 2 επόμενους μήνες, θα υπάρξουν συνεννοήσεις μεταξύ των εκπροσώπων της αγοράς και της νέας αρχής για την προστασία του καταναλωτή, έτσι ώστε από τις αρχές Σεπτεμβρίου να υπάρξουν μειώσεις σε βασικά είδη διαβίωσης, τρόφιμα, αναψυκτικά, όλα τα είδη που μπορεί να προμηθεύεται ένας καταναλωτής από τα σούπερ μάρκετ, και οι μειώσεις αυτές να είναι σημαντικές. Αυτό το οποίο παραμένει ανοιχτό είναι να συμφωνηθεί για το πόσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσουν αυτές οι μειώσεις.
Πινελόπη, και από την ακρίβεια να πάμε να το δούμε, να δούμε σε συνάφεια με αυτό που είπες, τι σημαίνει στην αγορά των καυσίμων, καθώς οι τιμές έχουν επιστρέψει κοντά στα προκρίσεις επίπεδα, ενώ η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών μεταφέρεται σταδιακά από τα δηληστήρια στην Αγγλία.
Ναι, Θάνο, και όπως φαίνεται η κυβέρνηση περιμένει ότι μέσα στις επόμενες 1 με 2 εβδομάδες οι τιμές θα έχουν επανέλθει στα ίδια επίπεδα με αυτά που βρίσκονταν πριν από τον πόλεμο. Αυτό τουλάχιστον δήλωσε σήμερα ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο οποίος παραδέχθηκε βέβαια ότι το γεγονός πως από αύριο θα πάψει να ισχύει η επιδότηση στον ντίζελ θα φέρει μια αναστάτωση στην αγορά, η οποία όμως θα εξισορροπηθεί μέσα στις επόμενες 1 με 2 εβδομάδες. Να δώσουμε μια εικόνα για το που βρίσκονται οι τιμές αυτή την ώρα. Mm-hmm. Να πούμε ότι το Brent είναι στα 73,6 δολάρια το βαρέλι με ελαφρά πτώση, ενώ το αργό είναι στα 69 δολάρια το βαρέλι. Ενώ και να δώσουμε τα στοιχεία για την εγχώρια αγορά, η αμόλυβη, μέση τιμή της αμόλυβης της βενζίνης σε ολόκληρη τη χώρα είναι στα 1,92 και στην Αττική είναι στο 1,89 ευρώ. Ενώ για τον ντίζελ είναι στο 1,60 για την Αττική και 1,57 για την, συγγνώμη, 1,60 για την χώρα και 1,57 για την Αττική. Και να πω και άλλο ένα στοιχείο που δόθηκε χθες από τον Σύνδεσμο των Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών, δηλαδή στην πραγματικότητα τις εταιρείες που κάνουν τη χονδρική των καυσίμων προς τα πρατήρια. Υπόθηκε λοιπόν ότι η τιμή της βενζίνης αυτή τη στιγμή είναι 9% πάνω από τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο, ενώ το ντίζελ μαζί με την επιδότηση είναι κάτω από τα επίπεδα της τιμής του πριν από τον πόλεμο. Άρα εκτιμούν και εκείνοι ότι αργά και σταθερά θα περάσουν και στην Αγγλία οι μειώσεις των διεθνών τιμών.
Πινελόπη, σε ό,τι αφορά τους ελέγχους που γίνονται στην αγορά καυσίμων, έχουν περιορίσει την παραβατικότητα, ωστόσο υπάρχουν ακόμα πειραγμένες αντλίες στα πρατήρια.
Υπάρχουν πράγματι και είναι πολλές. Δόθηκαν στοιχεία από μια μελέτη που κάνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για λογαριασμό του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών. Είναι μια μελέτη με δειγματοληψίες σε περίπου 200 πρατήρια που γίνεται για κάθε χρόνο για πολλά χρόνια. Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, λοιπόν, διαπιστώθηκε ότι το 2025 είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη άνοδο της παραβατικότητας. Δηλαδή, από τις 200 αντλίες που ελέγχθηκαν, το 33% παρέδιδαν ελλειμματικές ποσότητες και αυτό το ποσοστό έχει μειωθεί σημαντικά μέσα στο 2026, καθώς η μελέτη δείχνει ότι έχει πέσει το ποσοστό στο 23%. Τώρα, η πτώση αυτή αποδίδεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι γίνονται έλεγχοι, αλλά και εφαρμόζεται ένας νέος νόμος που ψηφίστηκε το 2023. Μάλιστα, στη χθεσινή συνέντευξη τύπου ήταν και ο επικεφαλής ΑΔΕ, ο κύριος Γιώργος Πιτυλής. Ο νόμος αυτός λοιπόν προβλέπει το κλείσιμο των σημείων, όχι μόνο των πρατηρίων, έτσι ώστε να μην μπορεί να ξανανοίξει ένα κατάστημα με διαφορετικό αυθυνή, αλλά το κλείσιμο του σημείου για 2 χρόνια. Έχουν κλείσει από ό,τι υπόθηκε 92 πρατήρια για 2 χρόνια και αυτό βεβαίως είναι ένα μήνυμα προς την υπόλοιπη αγορά, έτσι ώστε να μειώνεται η παραβατικότητα.
Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό, ο Πρωθυπουργός σας αναφέρθηκε και στις τιμές στα καύσιμα και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι μειωμένες τιμές του πετρελαίου θα φανούν και στις τιμές της βενζίνης στην Αγγλία, ενώ προανήγγειλε ελέγχους από τους εποπτικούς μηχανισμούς του κράτους.
Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια σύντομη αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες προφανώς με τη σειρά τους έχουν και άμεσες οικονομικές επιπτώσεις. Διαφαινόμενοι και ελπίζουμε, κύριε Υπουργέ, των εξωτερικών ειρήνη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αγγλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου.
Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Τον Ευαγγελισμό επισκέφθηκε ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλιονάκης, προκειμένου να ευχαριστήσει τους γιατρούς τους νοσηλευτές, αλλά και όλο το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση που στάθηκε στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Ο Άγης Βαγιάνος θα μας πει περισσότερα. Άγη, καλησπέρα. Συγκινητικές οι στιγμές στον Ευαγγελισμό.
Ακριβώς, και το να επιστρέφει εκεί ως επισκέπτης ο κ. Μιλονάκης Όρθιος είναι κάτι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Ο υπουργός, παρά τον πρωθυπουργό, να θυμίσουμε, κατέρευσε στα μέσα στο Μεγάλο Μαξίμου έχοντας υποστεί κεφαλικό ανέβρισμα στις 15 Απριλίου. Έκτοτε ακολούθησε τη θεραπεία και στη μονάδα της εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού, μεταφέρθηκε αργότερα σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάσταση στη Γερμανία και επέστρεψε στην Ελλάδα στα τέλη Μαΐου. Ο κ. Μιλωνάκης, στο δεδομένο από τη σύζυγό του, μίλησε με γιατρούς, σε ευχαρίστησα γιατρούς και νοσηλευτές και στη συνέχεια. Ο κ. Μιλωνάκης έκανε μια ανάρτηση στο Facebook, γράφοντας ότι μετά από δύο μήνες που έδινε τη δυσκολότερη μάχη της ζωής του, επέστρεψε στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε γιατρούς, νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς, το βοηθητικό προσωπικό, αλλά και στη διοίκηση του νοσοκομείου. Και παράλληλα, πρόσθεσε πως η επιστήμη σώζει ζωές, η ανθρωπιά, όπως αναφέρει, οι ασυναίσθησεις, αλλά και η αλληλεγγύη, όμως είναι εκείνες που μας δίνουν κουράγιο να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές και να βρίσκουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε. Αισθάνομαι, ανέφερε ο κ. Μιλωνάκης στην ανάρτησή του αυτή, βαθιά γνωμοσύνη για όσους στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και βέβαια ευχαρίστησε και την οικογένειά του. Να σημειώσουμε πως ο κ. Μιλωνάκης καταλήγει με ένα μήνυμα προς όλους σε αυτή την ανάρτηση, λέγοντας πως η αγάπη που πήρε από τον κόσμο ένα μήνυμα, μια προσευχή, μια σκέψη, αυτή η αγάπη τον έκανε να συνεχίσει. Κάποιες μάχες, αναφέρει, δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο, κερδίζονται μαζί. Η υγεία τονίζει είναι το σημαντικότερο, το πολυτιμότερο αγαθό και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο.
Μια ανθρώπινη στιγμή. Σε ευχαριστώ, Άγη, για το ρεπορτάζ. Και στο μέτωπο της δικαιοσύνης, στη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου προχώρησε το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του σήμερα, επίτα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης του Γιώργου Φλωρίδη. Στη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου τοποθετήθηκε ο μέχρι σήμερα Αντιπρόεδρος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, ενώ νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα Αντιεισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας. Οι επιλογές έρχονται σε συνέχεια της αποχώρησης από το δικαστικό σώμα της Προέδρου Αναστασίας Παπαδοπούλου και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Στις πολιτικές εξελίξεις ακούσαμε τα μηνύματα που έστειλε από το Υπουργικό σήμερα ο Πρωθυπουργός αναφορικά με την οικονομία, τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και τις τιμές των καυσίμων. Να δούμε τώρα με την αρρωγή του πολιτικού μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη τα πολιτικά μηνύματα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα σημαντικά ορόσημα στην κυβερνητική ατζέντα και για τους επόμενους μήνες, την επίθεση στην αντιπολίτευση αλλά και τη νέα του αναφορά σε κάλπες το 2027. Νότι, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Χάνο, κυρίες και κύριοι. Αν μου επιτρέπετε να αρχίσουμε αντίστροφα, λοιπόν, από την παραπομπή ή αναφορά στις κάλπες του 27, αυτό στοιχειοθετείται, Θάνο, και από το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός παρουσίασε μια πλήρη ατζέντα, σημαντικά ορόσημα είπε χαρακτηριστικά, για το επόμενο εξάμεινο. Το δεύτερο εξάμεινο του 26 ξεκινάει ακριβώς αύριο. Και έτσι λοιπόν η ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου από τις φυσικές καταστροφές και η προώθηση του flyover Θεσσαλονίκης πρέπει να ολοκληρωθούν σε αυτό το εξάμεινο. Η απορρόφηση πολεμιών από το κλιματολόγιο επίσης. Η ολοκλήρωση των τριών ειδικών χωροταξικών πλαισίων ομοίως. Η καθολική εφαρμογή της ψηφιακής δικογραφίας ακριβώς.
Άρα πάμε φουλ για το 27, λες εσύ.
Για το ειδικό απολυτήριο. Έθεσε δηλαδή μέσα στην ατζέντα του επόμενου εξαμήνου κρίσιμα σημαντικά ορόσημα για την Υπουργία της Κυβέρνησης, κάτι που σημαίνει ότι τοποθετεί τις κάλπες για άλλη μια φορά με βάση τη δουλειά που πρέπει να γίνει, να το πω έτσι απλώς, λαϊκά, τη δουλειά που έχουν να κάνουν οι υπουργοί του μέσα σε αυτό το εξάμεινο. Άρα η συζήτηση για εκλογές τον Οκτώβριο με βάση αυτά δεν παρέλκει, δηλαδή τοποθετείται του χρόνου την άνοιξη, μετά τις γιορτές τουλάχιστον, έτσι όπως κατ' επανάληψη έχει πει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μπαρνάκης και άλλα στελέχη του για εκλογές του 27. Από εκεί και έπειτα, για να το συνδυάσουμε αυτό και με το κλίμα θερινής δαστόνης που έρχεται σιγά σιγά, είναι χαρακτηριστική η αποστροφή του κ. Μητσοτάκη και τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές και οφείλουμε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους. Και εδώ συνδέεται με την αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση, την ώρα που οι αντίπαλοι μας ασχολούνται με τις αντιφάσεις των κομμάτων τους. Αυτή την ώρα, δικό μας καθήκον είναι να σταθούμε στην κοινωνία, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, να απαντάμε σε υπερφύελες αίωλες ανυπόστασης και αγγελίες του αντιπάλου μας, όπως αυτή για τις τράπεζες, από αυτούς που έκλεισαν τις τράπεζες. Εδώ πάνω, όπως καταλαβαίνεις, η αιχμή προς τον Αλέξη Τσίπρα είναι αναμφισβήτητη. Μάλιστα. Και φόρτισαν δύο στους προλογούμενους. Αυτοί έρχονται και σήμερα και εισηγούνται οι συνταγές που θα παραλάμβαναν τα ίδια σφάλματα. Δεν έμαθαν τίποτα δεν ξεχάσαν τίποτα. Είναι μια καταληκτική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, η οποία έρχεται και δένει, αν με επιτρέπετε, ο όρος με την κυριακάτικη χαρακτηριστική φράση του. Κάθε Κυριακή ο Πρωθυπουργός έχει στο Facebook, στην προσωπική του σελίδα, μια, ας πούμε, ένα μάζεμα της εβδομάδας, το τι έχει κάνει δηλαδή και τι πρόκειται να γίνει την επόμενη εβδομάδα. Εκεί χτες, προχτές, συγγνώμη, την Κυριακή, σημείωνε ότι στόχος μας δεν είναι η σύγκρουση, επιλέγουμε τη σύγκριση.
Η
σύγκριση λοιπόν με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Ζανέλ επανέρχεται, επιστρέφει μέσα από τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, έτσι όπως τα περιγράφει.
Ωραία. Νότι, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τα σημαντικά ορόσημα για το επόμενο εξάμηνο, όπως τα παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό.
Στην ατζέντα μας τώρα σημαντική θέση έχει ο εξάμηνος απολογισμός του κυβερνητικού έργου, αλλά και ο εξάμηνος προγραμματισμός για τους επόμενους 6 μήνες του 2026. Αυτά τα οποία έγιναν, και θέλω να τονίσω εδώ ότι ήμασταν απολύτως συνεπείς στην ατζέντα την οποία συμφωνήσαμε στις αρχές του έτους, δεν είναι και λίγα. Θυμίζω την έκτη διαδοχική αύξηση του βασικού μισθού, την ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες, ποσό το οποίο θα αρχίσει να καταβάλλεται από σήμερα. Προφανώς δεν λύνουν τα 150 ευρώ το πρόβλημα της ακρίβειας, είναι όμως μια μικρή ανάσα εν όψη του καλοκαιριού για τις οικογένειες. Είναι πραγματικά άξονα απορίας πως αυτοί που έκλεισαν τις τράπεζες. Έκλεισαν τις τράπεζες πριν από 11 χρόνια και φόρτωσαν δισεκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια στις πλάτες των Ελλήνων φορολογουμένων, προκειμένου οι τράπεζες να μπορέσουν να ανακεφαλοποιηθούν, να έρχονται σήμερα και να εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν ακριβώς τα ίδια σφάλματα. Και εδώ νομίζω ότι ισχύει αυτό το οποίο έλεγε ο Ταλεϊράνδος για τους Βουρβώνους. Δεν έμαθαν τίποτα και δεν ξέχασαν τίποτα.
Και στα κόμματα της αντιπολίτευσης να πάμε τώρα, που εξαπολύουν πειρά στην κυβέρνηση, κυρίως για τα ζητήματα της οικονομίας και της ακρίβειας. Την ανάγκη πολιτικής αλλαγής τόνισε για άλλη μια φορά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σύνδεση με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ευγενία.
Καλησπέρα, Θάνο. Σφόδρη κριτική στην κυβέρνηση για τις εξαγγελίες αντιμετώπισης της ακρίβειας εξαπέλυσε από την Κάρπαθο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα, ενώ στο επίκεντρο των επαφών του έβαλε την ανάγκη της πολιτικής αλλαγής. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Θάνο, έγινε κοινωνός των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του νησιού, όπως η υποστελέχηση του νοσοκομείου, η λειψινδρία που μαστίζει το νησί και η απουσία κρίσιμων υποδομών. Ο κύριος Ανδρουλάκη, συζητώντας με τους τοπικούς φορείς και τους κατοίκους Καρπάθου, βάζοντας σε προτεραιότητα το θέμα της ακρίβειας, επιτέθηκε στην κυβέρνηση σχετικά με τις χθεσινές εξαγγελίες για την ακρίβεια, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα επικοινωνιακό σόου. Είπε χαρακτηριστικά: μετά τα καλάθια, τώρα έχουμε συμφωνία κυρίων. Ένα μέτρο υπήρχε. Το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους. Και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα οδηγούν πλέον σε δύσκολη καθημερινότητα.
Ευγενία, να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη από την Κάρπαθο και επιστρέφουμε σε σένα.
Μετά την επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιεν, μετά τα καλάθια, τώρα έχουμε τη συμφωνία κυρίων για να πέσουν οι τιμές. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους, και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά δεν οδηγούν πουθενά, παρά μόνο σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα. Και εγγυώμαι ότι αυτή η πολιτική αλλαγή θα φέρει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό που θα βελτιώσει την καθημερινότητα όλου του ελληνικού λαού.
Ευγενία, σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση είχαμε και από ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ.
Ναι, Θάνο. Από το ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν αναφέρουν πως χρειάζονται πολιτικές οι οποίες θα στηρίξουν την κοινωνία και όχι τα καρτέλ και όχι επικοινωνιακές πολιτικές υποσχέσεις.
Ευγενία, ακούμε τον Δημήτρη Κουτσούμπα και θα σε συναντήσουμε ξανά.
Η κυβέρνηση μιλά για πόλεμο κατά της ακρίβειας. Το μόνο χτύπημα όμως που καταφέρνει είναι ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη όσων θησαυρίζουν καθημερινά σε βάρος μας. Ένα είναι σίγουρο. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας τα πειρά πέφτουν πάντα στο λαό. Γιατί όταν ο μισθός τελειώνει στις 15 κάθε μήνα, όταν το ενίκιο καταπίνει το μισό μισθό όταν σκέφτεσαι αν θα γεμίσεις το ψυγείο ή το ρεζερβουάρ. Δεν φταίει η κακή τύχη. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών που αντιμετωπίζουν τις ανάγκες μας ως κόστος.
Πειρά προς την κυβέρνηση Ευγενία είχαμε και από την Ελληνική Λύση και την Νίκη.
Ναι. Αναφέρει λοιπόν δεικτικά η Ελληνική Λύση Θάνο πως ο Πρωθυπουργός που επικαλείται τη συναντήληψη, δηλαδή με τους κορδοσκόπους των καρτέλ για πάγωμα των τιμών, είναι η απόδειξη ότι δεν έχει αντίληψη του τι γίνεται γύρω του και ότι ο ελληνικός λαός πεινάει.
Να σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο και να ακούσουμε τον κύριο Βελόπουλο.
Το θέμα δεν είναι μόνο η ακρίβεια. Το θέμα είναι η εσχροκέρδεια. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος.
Μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναστέλει τη λειτουργία του και επιμένει στη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος στην πρώτη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου, ασκώντας παράλληλα κριτική τόσο στην εσωκομματική αντιπολίτευση όσο και στην πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Η επόμενη κρίσιμη εσωκομματική αναμέτρηση μεταφέρεται στην Κεντρική Επιτροπή της 11ης Ιουλίου με τον Παύλο Πολάκη να ζητά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου και την εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δηλώνοντας παρόν. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι Ιθάνο. Η εντύπωση έχει προκαλέσει, οφείλω να σας πω, η ανάρτηση, η απόφαση, η ανάρτηση, η πρόταση του Παύλου Πολάκη σήμερα το πρωί, το μεσημέρι, σύμφωνα με την οποία ζητά κατά την επιστροφή στην κοινοβουλευτική ομάδα και κατά δεύτερο λόγο και ουσιαστικότερο ζητά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου. Σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, Θάνο, ενήμεροι δεν ήταν ούτε η κυρία Ρεναδούρου ούτε ο κύριος Νίκος Παπάς. Επίσης και οι δύο διαφωνούν, επικοινωνήσαμε μαζί τους. Αυτό δεν είναι πληροφορία. Επικοινωνήσαμε μαζί τους και διαφωνούν με την κίνηση αυτή του κυρίου Πολάκη. Mm-hmm. Είναι σίγουρο ότι μέχρι την 11η Ιουλίου ημερομηνία διεξαγωγής της Κεντρικής Επιτροπής και δύο μέρες νωρίτερα, δηλαδή περίπου 8 με 9 Ιουλίου, στην συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας, εκεί θα λυθούν μίας και διαπαντός τα πράγματα. Ή τουλάχιστον αυτό ελπίζουν όλοι. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι ο κύριος Σωκράτης Φάμελος επιμένει την απόφαση την οποία έχει λάβει η προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή.
Στην σύμπλευση, στη συμπόρευση.
Σύμπλευση, στη συμπόρευση και στην ενότητα των σύμπλευση και συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Τα πράγματα φαίνονται ότι οδηγούνται σε μια τελική λύση, η οποία αυτή, όπως εκτιμούν πολλοί εντός της Κουμουντούρου, θα πραγματοποιηθεί στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Εάν υπάρξει, σύμφωνα με το καταστατικό τώρα του κόμματος, παραίτηση, πρόταση μομφής ή οτιδήποτε άλλο του Σωκράτη Φάμελου, τότε σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να διεξαχθεί συνέδριο. Mm-hmm. Να συγκληθεί το κόμμα του συνεδρίου, διαρκού συνεδρίου. Αυτό φαίνεται ότι δεν μπορεί να γίνει εντός του θέρους. Εκτός εάν οι εξελίξεις είναι τόσο ραγδαίες που πραγματοποιηθεί εντός του Ιουλίου. Κάτι το οποίο εκτιμάται ότι θα είναι δύσκολο.
Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, διαφορά σχεδόν 10% στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον ΦΛΑΣ. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24%, καταγράφοντας οριακή άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Ακολουθεί η Ελλάς με 14,7, έχοντας ενισχυθεί κατά περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε ένα μήνα, ενώ τρίτο είναι το ΠΑΣΟΚ με 10,4%. Η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού υποχωρεί στο 7,8% από το 9,5%, ενώ η αδιευκρίνηστη ψήφος διαμορφώνεται στο 15,7%. Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,3% και η Νίκη στο 1,4%. Τώρα, κόντρα ξέσπασε μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με αφορμή ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη για ρεπορτάζ τηλεοπτικού σταθμού σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Το ρεπορτάζ ετοίμασε η Λίνα Μπεθάνη.
Την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν πληροφορίες που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Μέγα, σύμφωνα με τις οποίες η κυβέρνηση έχει έτοιμη τροπολογία για ευνοϊκή μεταχείριση του Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτή της εταιρείας Ιντελέξα που εμπορεύεται το Πρέταντορ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στον κεντρικό σχεδιασμό αντιτίθενται υπουργοί άμυνας και εξωτερικών, κύριοι Δένδιας και Γεραπετρίτης. Το ΠΑΣΟΚ καλεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να πάρει δημόσια θέση, αληθεύουν ή όχι δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι μεθοδεύεται να πέσει στα μαλακά ο Ισραηλινός απόστρατος που εκβιάζει δημόσια τον Πρωθυπουργό. Η κυβέρνηση θα φτάσει και σε αυτό το ίστατο σκαλοπάτι παρακμής να νομοθετεί καθυπόδειξη καταδικασμένων. Κυβερνητικές πηγές απαντούν ότι το ΠΑΣΟΚ βγάζει ανακοινώσεις για θέματα τα οποία έχουν διαψευστεί επανειλημμένως. Αν κάποιος κατεβαίνει με όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα τα σκαλοπάτια της απελπισίας και της παρακμής μετά από κάθε δημοσκόπηση, αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη. Σήμερα έφτασαν στο σημείο να εκδώσουν ανακοίνωση πάνω σε ένα δημοσιογραφικό ρεπορτάζ που δεν βασίζεται σε κανένα πραγματικό δεδομένο για ένα θέμα που η κυβέρνηση έχει επανειλημμένως διαψεύσει, με το ΠΑΣΟΚ να επανέρχεται και να ζητά σαφή διάψευση.
Αλλάζουμε θέμα. Ακριβότερα κατά 3 ευρώ από αύριο τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Ο Κώστας Τσάβαλος είναι κοντά μας, μας ενημερώνει. Καλησπέρα Κωστή.
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Και να πούμε ευθύς εξ αρχής ότι τα 3 ευρώ Θάνο αποτελούν την ελάχιστη επιβάρυνση, δεδομένου ότι ουσιαστικά πρόκειται για περισσότερες χρεώσεις, ναι, ανάλογα με τον αριθμό και την κατηγορία των προϊόντων που περιλαμβάνει το πακέτο. Δηλαδή, ακόμα και μια νέα παραγγελία μπορεί να σπάσει τελωνιακά σε περισσότερα είδη, ανεβάζοντας κατακόρυφα το κόστος. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που ένα δέμα περιλαμβάνει δύο προϊόντα διαφορετικής κατηγορίας, όπως μια μπλούζα και ένα ζευγάρι παπούτσια, η συνολική επιβάρυνση θα αναφέρεται στα 6 ευρώ. Αν ήταν δύο ζευγάρια παπούτσια, θα ήταν στα 3 ευρώ. Αντίστοιχα, όσο αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή, τόσο ανεβαίνει και το τελικό ποσό του δασμού στα 9, στα 12 ευρώ και ούτω καθεξής. Η ρύθμιση τώρα αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το κόστος, ιδίως στις ηλεκτρονικές αγορές μικρής αξίας από ασιατικές κυρίως πλατφόρμες, Temu κλπ, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν μεγάλη ζήτηση λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών τιμών και της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων που προσφέρουν. Το πρόσθετο κόστος αναπροϊόν εκτιμάται θα οδηγήσει μέρος των καταναλωτών σε αναθεώρηση των αγοραστικών του συνηθιών, καθώς ακόμα και μικρές παραγγελίες θα επιβαρύνονται σημαντικά. Πάντως, παράγοντες αγοράς που ρωτήθηκαν για αυτό το θέμα λένε ότι με την εφαρμογή του νέου μέτρου δεν αποκλείεται να δούμε σιγά σιγά να ενισχύεται η τάση για αγορές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δεν εφαρμόζεται αντίστοιχος δεσμός, με αποτέλεσμα τα ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά καταστήματα να αποκτήσουν για αυτά ένα συγκριτικό πλεονέκτημα ως προς την συνολική τελική τιμή. Τελειώνοντας, θέλω απλώς να πω ότι έχει εκδώσει και οδηγίες, ένα κύκλο με αναλυτικές οδηγίες για ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για τους καταναλωτές, με 7 σημεία τα οποία θα πρέπει να τα διαβάσουν οι καταναλωτές να ξέρουν τι συμβαίνει.
Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε περισσότερες από 950.000 οικογένειες καταβάλλεται η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί. Σήμερα καταβάλλονται και τα προνοιακά και αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Η Δήμητρα Κυριαζή είναι κοντά μας για να μας ενημερώσει σχετικά. Δήμητρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Έχει ξεκινήσει λοιπόν η καταβολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς των περίπου 950.000 δικαιούχων οικογενειών για τα 150 ευρώ. Ένα πρόγραμμα το οποίο είναι προϋπολογισμού 240 εκατομμυρίων ευρώ. Να πούμε ότι τα χρήματα πιστώνονται για όσα παιδιά έχουν γεννηθεί μέχρι 31 Δεκάτου 2024. Για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2025, η πληρωμή θα γίνει μέχρι τέλος Αυγούστου. Ενώ τα παιδιά τα οποία θα γεννηθούν μέχρι και το 26 και μέχρι 31 Ιουλίου τρέχοντος έτος, θα πρέπει οι γονείς τους μέχρι μέχρι τις 10 Αυγούστου να εκδώσουν αφήμη, προκειμένου συνέχεια να προχωρήσει η πληρωμή και ότι το ποσό αυτό, να πούμε, είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο. Ενώ έχουμε και την καταβολή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, προνοιακά και αναπηρικά, μιλάμε για δικαιούχους 593.000 άτομα θάνο και το ποσό είναι ύψους 183 εκατομμυρίων ευρώ. Ανάμεσα στα επιδόματα είναι το στέγασης, ελάχιστο εγγυημένο, των ομογενών και φυσικά τα αναπηρικά σε περίπου 220.000 συμπολίτες μας. Θάνο.
Για να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και στην πηξίδα του κόσμου, ανθρωπιστική κρίση μετά τους φωνικούς σεισμούς στην Βενεζουέλα ξεπέρασαν τους 1.700 οι νεκροί σε αυτοσχέδια, νεκροτομία και αποθήκες εισορή. Φόβοι για επιδημίες, ξεχυλίζει η οργή κατά της πολιτείας, φόβοι για επιδημίες μετά τους φωνικούς σεισμούς. Πάμε στην Κατερίνα Ιωαννίδου. Καλησπέρα Κατερίνα.
Καλησπέρα Θάνο. Με το χρόνο να μετρά λοιπόν αντίστροφα για την επιβίωση τυχόν εγκλωβισμένων στα συντρίμια, οι διασώσεις στη Βενεζουέλα συνεχίζονται τουλάχιστον 120 ώρες μετά τους φωνικούς σεισμούς. Εκατοντάδες ορεί βρίσκονται σε αυτοσχέδια, νεκροτομίες, αποθήκες, στο λιμάνι της ισοπεδωμένης Λαγκουάιρα, και ενώ ο αριθμός των νεκρών συνεχώς δυστυχώς αυξάνεται, Θάνο. Τα θύματα κάτω από τα ερείπια κρατούν μόνο ζωντανή την ελπίδα για αγνοούμενους. Κάτοικοι και εθελοντές κάβουν με γυμνά χέρια, ψάχνουν για ένα σημάδι ζωής, εκατοντάδες πτώματα το ένα δίπλα στο άλλο, πριν καταγραφούν και μπουν σε φέρετρα. Χάος και στα νοσοκομεία, άστεγοι μάχονται για μια μπουκιά φαΐ. Άθλια εικόνα, δυστυχία. Περίπου 59.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί από τους σεισμούς, που σημειώθηκαν με διαφορά δευτερολέπτων, σύμφωνα με υπολογισμούς της NASA. Δεν είχαν βέβαια όλα τα κτίρια που κατέρευσαν επαγγελματικά συνεργεία διάσωσης στο σημείο, με συγγενείς και γείτονες να προσπαθούν να απομακρύνουν μπάζα για να ανασύρουν επιζώντες ή πτώματα, σύμφωνα πάντα με επιζώντες και κατοίκους από διάφορες περιοχές. Τώρα, όπως αναφέρει ο συντονιστής των Ηνωμένων Εθνών στη Βενεζουέλα, Γιανλούκα Ραμπόλα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αντιμετωπίζουν ένα μεγαλύτερο αριθμό από αυτόν που ήδη έχει αναφερθεί. Μάλιστα, λέει, μπορώ να δώσω μία εκτίμηση. Προμηθευόμαστε, και αυτό έχει συμφωνηθεί με τις τοπικές αρχές, 10.000 σακούλες πτωμάτων. Η κυβέρνηση της προσωρινής Προέδρου Ντέλση Ροντρίγκες λέει ότι τουλάχιστον 1.750 είναι οι άνθρωποι που έχουν πεθάνει. Χιλιάδες έχουν τραυματιστεί ως αποτέλεσμα των σεισμών. Περίπου 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Βεβαίως. Ναι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε ότι η Βενεζουέλα βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης επιδημιών από νοσήματα που μπορούν να προληφθούν με εμβολιασμό, όπως η λαράδη, φθερίτιδα κλπ. Υπάρχει πρόβλημα. Το ήδη επιβαρημένο σύστημα υγείας αδυνατεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις τεράστιες ανάγκες που προκάλεσαν οι δύο καταστροφικοί σεισμοί.
Και να κλείσουμε με τον καύσωνα στην Ευρώπη, ναι.
Ναι, πες μου τι μου πες,
θα να κλείσουμε, λέω, με τον καύσωνα, ο οποίος υποχωρεί, αλλά τουλάχιστον 95 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη έχουν χτυπηθεί από τον καύσωνα αυτόν.
Ακριβώς. Να πούμε για την Ιταλία ότι έχουμε 5 νεκρούς από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο. Σήμερα 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρίσκονται στο κόκκινο σε επίπεδο ύψης της επιφυλακής λόγω της μεγάλης ζέστης και ο αριθμός πρόκειται να παραμείνει αμύωτος και κατά την αυριανή ημέρα. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, Θάνο, του γαλλικού πρακτορείου, ο αριθμός αυτός που είπες, δηλαδή τα τουλάχιστον 95 εκατομμύρια, είναι μειωμένο σε σύγκριση με τα περισσότερα από 130 εκατομμύρια, αυτά που είχαν προβλεφθεί ότι θα βίωναν τέτοιες θερμοκρασίες τη Δευτέρα. Τώρα, η εν λόγω αυτή η ανάλυση του γαλλικού πρακτορείου βασίζεται σε προβλέψεις γαλλικής μετεωρολογικής υπηρεσίας. Χθες το μετεωρολογικό μοντέλο που υπολογίστηκε στις 6 ώρα Ελλάδας είχε προβλέψει ότι θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών θα επηρέαζαν τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κατοίκους της γυραιάς Ηπείρου. Σήμερα αυτά τα επίπεδα ζέστης αναμένεται να πλήξουν κυρίως στη Νότια Ευρώπη, με περίπου 19 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ιταλία, ιδιαίτερα στην πυκνοκατοικημένη κοιλάδα της Πάδου, και πάνω από 15 εκατομμύρια στην νοτιοδυτική Ισπανία.
Κατερίνα, να μείνουμε σε αυτά. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ.
Ώρα Μουντιάλ.
Σε ρυθμούς λοιπόν Μουντιάλ, στον 7ο ουρανό βρίσκονται οι φίλαθλοι της Παραγουάης μετά την μεγάλη πρόκριση στους 16 του Μουντιάλ. Έβγαλαν εκτός την Γερμανία, μια νίκη που αποτελεί μεγάλη έκπληξη, θα μας το πει ο Δημήτρης Καϊμάς. Καλησπέρα Δημήτρη, ήταν έκπληξη?
Ως ονόματα ναι, σίγουρα και μεγάλη έκπληξη. Παραγουάη την αντιμετώπισαμε και εμείς ευφιλικά, η εθνική ομάδα, η ελληνική εθνική ομάδα δεν έδειξε κάτι ιδιαίτερο. Αλλά και η Γερμανία όμως στα 4 παιχνίδια, 3 στους ομίλους και 1 το χτεσινό, ήταν απλά η φανέλα. Θύμιζε η Γερμανία και σε τίποτα την πάλι ποτέ κρεατέα Γερμανία. Οπότε νομίζω ήταν δίκαιο η πρόκριση της Παραγουάης.
Γι' αυτό λέω αν ήταν έκπληξη, γιατί η Γερμανία δεν είχε δείξει έτσι δείγματα μιας τόσο μεγάλης ομάδας σύμφωνα με την ιστορία της. Αυτό λέω.
Σίγουρα είπα, ως όνομα είναι grand έκπληξη, αλλά βάσει απόδοσης όχι. Mm-hmm. Δεν είναι έκπληξη και τη χθεσινή, αλλά γενικότερα η ως τώρα παρουσία της Γερμανίας και μάλιστα στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης οι συνάδελφοι καταρρυπάς, έτσι, και του προπονητή και προς τους παίκτες για την κακή τους εμφάνιση. Τώρα, έχουμε σήμερα, συνεχίζεται έτσι, το πάρτι. Τώρα, αυτή την ώρα, ξεκινάει η αναμέτρηση. Έλα. Όχι, σε μένα το λέω το έλα.
Το Νορβηγία κτίει Ελεφαντοστού.
Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Με την Νορβηγία να είναι το φαβορί, αλλά και κτίει Ελεφαντοστού δίκαια έχει προκριθεί, οπότε νομίζω θα είναι ενδιαφέρουσα αναμέτρηση.
Η ματσάρα οπότε είναι μετά όμως.
Όχι η Γαλλία-Σουηδία. Εγώ θα πρότεινα, είναι δύσκολη ώρα, αλλά εγώ θα πρότεινα το Μεξικό-Εκουαδόρ. 4 ναι. το πρωί. Αν πρέπει να βλέπαμε οπωσδήποτε ένα παιχνίδι, εγώ θα πρότεινα αυτό. Η δύσκολη ώρα, πάρα πολύ
δύσκολη. Ξυπνητήρι στις 4.
Για να καταλάβουμε τι επικρατεί σε αυτές τις χώρες. Το Μεξικό, η κυβέρνηση, η κυβερνήτη της χώρας έδωσε. Σχολεία, όχι. Δεν έχουμε μαθήματα. Για το δημόσιο από το σπίτι, βέβαια λέει και εκεί λέει ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Λέει τις οδηγίες τώρα, έτσι. Και επίσης οδηγίες προς το ιδιωτικό τομέα. Καλό είναι οι εργασίες να γίνουν από το σπίτι.
Κλειστό το μαγαζί. Κλειστό το μαγαζί.
Ενώ στο Κουαδόρ, μετά την πρόκριση, είχε δοθεί αργία την επομένη. Νομίζω και απόψε και σήμερα, μάλλον για την μεσημέρι εκεί, πάλι αργία θα έχουν οι κάτοικοι του Εκουαδόρ για να βλέπουν όλη την αναμέτρηση με το Μεξικό. Εγώ αυτό θα διάλεγα.
Θέλω πολύ σύντομα να μας πεις με τον αποκλεισμό της Νότιας Κορέας τι έγινε, γιατί προκάλεσε μικρό ή μεγάλο χαμό.
Είναι η Κορέα, η Νότια Κορέα είναι μια χώρα έτσι δεν μαθαίνουμε έτσι. Είναι πράι χαρακτήρες, γενικότερα μια ήρεμη χώρα. Και όμως ο αποκλεισμός τι οδήγησε? Τον πρόεδρο της χώρας να θελήσει εξέταση για ποιο λόγο αποκλειστήκαμε. Και επίσης, εκείνο το τραγικό της υπόθεσης, ο προπονητής, ο πρόεδρος, γιατί παραιτήθηκε της Κορέας, δέχτηκε απειλές για τη ζωή του από χιλιάδες κόσμο. Η αποστολή της Κορέας έφτασε ξημερώματα επίτηδες, ώστε να μην υπάρχουν κόσμος στα αεροδρόμια, και όμως πάρα πολλοί κόσμος με πανό και ισχυρή αστυνομική δύναμη, και το σπίτι του φυλάσσεται από ισχυρή αστυνομική δύναμη.
Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά.
Καλή συνέχεια.
Ο καιρός. Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
Την Τετάρτη αναμένουμε από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 34 έως 37 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 38 με 39. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ανατολικά από το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβια Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.